De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ya estamos aquí de volta en la segunda parte de Outra Mirada. Teñen por ahí, en fin, lápiz de papel. Bueno, lápiz, no sé si antes utilizamos lápices, sí, claro. Lápiz o bolígrafo, en fin. Vayan anotando, ala, por, para ver, vayan anotando, o porque íbamos a repasar los números de la lotería, los que tocaron, los premios más importantes. Luego después, o das pedradas o das pedreas, pues a cada un que se vaya buscando, ¿no? Pero, bueno, recordo y es que o gordo de Nadal, o gordo deste ano, está foi do número 71.198. Bueno, se teñen ese número, bueno, xa poden dar botes de alegría porque tocou ellos o gordo. Se teñen o 198 tamén, ¿eh? Si rematan 198 o seu número. Se rematan 98 tamén, incluso se acaban 8, teñen a devolución. Así que vayan rebuscando por aí, porque os números acabados en 8 teñen a devolución. Si acaban a decena ou na centena, o 198 ou 98, aí hai unha pedrea. Eso polo que respecta ao premio gordo da Lotería do Nadal. O segundo premio foi para o 51.244. 51.244, tamén si teñen a centena, nese número, xa a última cifra non, pero a centena tamén ten algo, tamén ten unha pedrea. O terceiro premio aquí creo que xa non hai pedrea, foi para o 6.914. Quen lle lo dera, ou quen non lo dera, calquera de nós. Digo, porque todos aspiramos ao gordo, pero logo xa vamos rebaixando as expectativas, non? Bueno, non tocou o gordo, pero se nos caera un terceiro, un segundo, e incluso un quinto non viña mal. Hai varios quintos. O 580, así, 00580, este é dos que se chaman números feos, saben que non quere ninguén. Din a xente, no, ese número non quero, 580. Bueno, pois o 580 leva un quinto premio. Tamén o 3278 ten un quinto premio. O 5431, o 18065 tamén foi agraciado co quinto premio. O 37872, o 24.982, o 22.253 e o 58.808. Todos estes teñen un quinto premio. Logo despois, pois xa digo, repasen, busquen os buscadores que hai por aí. Cuidado que é provisional as búsquedas de momento, non son aínda. Non sei se rematou xa o sorteo, pero en tanto non remato o sorteo, non se verifiquen todos os números, pois aínda non son oficiales. Pero bueno, máis ou menos estas vanse collendo, xa saben, según van cantando os nenos, alguén vai anotando, vai marcando ese número, e logo os buscadores pois ofrecen a posibilidad de comprobar o décimo da lotería. Xa lles digo, non vayan con demasiada expectativa, porque a xente cree que toca, no, non toca tanto como a xente pensa. A maioría non lles toca nada. A maioría non toca nada. Así que, pero bueno, a esperanza é o último que se perde, E se arañamos por aí, se arranxamos unha pedrea, pois, en fin, xa nos vale. A falta de pan, xa saben, boas son tortas.
Que suelte la vida, que corre mi vena, que suelte la noche de luna serena, pero que suelte.
Será posible que todos los anos nos pase igual. Que despois aí das 12 do mediodía pa diante, cando xa pase, empece o baixón de todo o mundo con unhas expectativas tremendas antes de que comece o sorteo, e logo despois todo o mundo xa acaba de baixo, bueno, un ano máis non tocou a lotería, pues quedamos como estábamos, pues, no, como estábamos non, peor, porque a pasta que palmaches por aí, que pasa? Se ainda quedaras como estabas, como se xa non estaba, vale, pero o problema é que pedaches peor, porque palmaches aí unha pasta nos décimos que mercaches e que non tocaron. Pero bueno, o caso é ter saúde, ala. O caso é ter saúde.
Que suerte que esta noche voy a verte. Que suerte que esta noche voy a verte.
Imos a repasar para vostedes os titulares dos digitais como sempre, como facemos cada día. e facémolo pois con tres cabeceiras: a de Público, a de El Diario.es, a de Infolibre, e despois tamén pois aproveitamos para repasar algún dos titulares dos periódicos convencionales nas edicións digitais. Comezamos pola portada de Público, que bueno, pois abre como todas agora co esta mañá co número do premio Gordo. Os demais xa casi non importan. O Gordo, 71.198, o Gordo de Nadal. Ese é o número que van a escoitar repetido ao longo do día moitísimas veces nos informativos de radio, nas televisións, incluso cantado. Bueno, ese é o número máxico de hoxe, 71.198, o premio Gordo da Lotería de Nadal. Fala tamén, naturalmente, Público das eleccións de Cataluña. O Supremo incluye dentro do apartado de información electoral que o Supremo amplía con Mas, Rovira e Gabriel a lista de imputados por rebelión. Di que o independentismo gaña o 155 e eclipsa a victoria de Ciudadanos. E tamén comparte titular con que Aya é a nena que cantaba os premios de 1.000 euros como si todos foran, si todos foran o Gordo. Ao parecer, bueno, pues esta nena copou o protagonismo ao parecer do sorteo da Lotería de Nadal, porque cantaba os premios de 1.000 euros como si realmente estivera cantando o Gordo, co mesmo entusiasmo. Destaca, di este diario tamén, fala das contas reales da Lotería de Nadal: os agraciados terán que pagar ya a Facenda 214 millóns. Eu ainda así, pois, isto estaría disposto a ser un dos agraciados, ainda que tivera que pagarlle unha parte a Facenda.
Eu pagaba con gusto.
Con gusto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eu tamén, vamos, estaría disposto a sacrificarme, vamos, a pagarlle a parte o 20% a Facenda. Sin...
Se hai que sacrificarse,
exacto,
vamos, o primeiro.
Altruistas que somos, vamos.
Faltaría plus.
O novo goberno está en maus do Tribunal Supremo, titula tamén Público. O Tribunal Supremo citou a Junqueras o 4 de Xaneiro para estudiar se o saca de prisión. Atacando, terá vixencia a aplicación do artigo 155? Pregúntase tamén o Diario Público. Xavier Albiol, o pé dos cabalos, o candidato do Partido Popular. O PACMA queda xa só 130.000 votos do Partido Popular. O PPC perde o grupo no Parlamento, Partido Popular de Cataluña perde grupo parlamentario. PP e Ciudadanos alíanse para recolocar, este xa foi ao marxe da información electoral, para recolocar os retratos de dous alcaldes franquistas no Concello de Alcantarilla. Populares e Ciudadanos alíanse para volver a colocar os retratos de alcaldes franquistas no Concello de Alcantarilla en Murcia. Escribe Javier Borrás: arrimada será a antisistema. Puigdemont: a República Catalana gaña a monarquía 255. Esquerra só se impón as enquisas e vive unha noite fría agredoce. Intrascendente e pobre subida do PSC, que se queda en 17 escanos, e os comuns non logran convertirse en chave do goberno. A Audiencia Nacional condena o promotor da pitada o himno con unha multa de 7.200 euros. O Tribunal de Contas fiscalizará a Iglesia por primeira vez a partir do ano que vem, do ano 2018. E a Diócesis de Córdoba convoca un premio para universitarias embarazadas que non aborten. Di tamén, cambiamos de periódico, di El Diario, El Diario.es, que Rovira, o Tribunal Supremo imputa a Marta Rovira, a Artur Mas, a Ana Gabriel e a outros membros da cúpula do Procés. Tamén que Puigdemont propoña a Rajoy un encontro sin condicións fora de España. Move ficha Carles Puigdemont e propoño, presidente do goberno, un encontro sin condicións e fora de España. Sete claves para ler os resultados do 21D, titula tamén este diario: a victoria agredoce de Inés Arrimadas, o bloque independentista retén a maioría pese á victoria de Ciudadanos. Tamén sinala este diario que hai debacle da estrategia de Rajoy, o PP afúndese e os independentistas revalidan. Andrea Levi cree que o PP debe facer unha reflexión profunda, sincera e humilde tras o 21D, e Albiol perderá a súa condición de senador. Destaca tamén este diario que Puigdemont, nunha reunión de Junts per Catalunya tras as eleccións do 21D, dixo algo tan gráfico como España ten un pollo de cojones. Recolle textualmente esa frase de Carles Puigdemont pronunciada nunha reunión de Junts per Catalunya despois de celebrarse as eleccións en Cataluña. Ruta electoral polas palizas do 1 de outubro e outro dos titulares e os memes das eleccións catalanas. A victoria independentista copa as portadas da prensa europea. A prensa europea fala así sin ambaxes e sin medias tintas de victoria independentista en Cataluña. Non nos reflexa así tan claramente a prensa española, pero sí que a prensa europea reflexa esa victoria independentista en Cataluña. Na portada de Infolibre, pois destácase que o xuiz imputa a Mas, a Rovira e a Gabriel por rebelión, sedición e malversación pola estrategia do proceso. A investigación incluye tamén como investigadas a coordinadora xeral do PDeCAT, Marta Pascal, a presidenta do grupo parlamentario da CUP, Mireia Boya, ou a presidenta da Asociación de Municipios pola Independencia, Neus Lloveras. Puigdemont descarta volver a España e pide unha reunión con Rajoy en calqueira país da Unión Europea. O presidente do goberno convocou unha reunión do Comité Executivo Nacional do PP para analizar as eleccións o 21 de xuño e comparecerá hoxe ás 2 da tarde para analizar eses resultados electorales. Puigdemont só precisa da abstención da CUP para ser investido presidente, destaca este diario. A Sexta gaña a xornada electoral con case o doble da audiencia que a Televisión Española e outro dos titulares. Urcullo cree que os resultados evidencian a necesidade de bilateralidade de solucións políticas e Bruxelas di que a súa posición sobre Cataluña non vai cambiar tras as eleccións do 21D. Di tamén que Arrimadas gaña as eleccións e o independentismo conserva a maioría absoluta. Fala de tímida subida do PSC que frustra as cábalas presidenciais de Miguel Iceta e que Cataluña en Comú perde forza e queda sin deputados en 2 provincias catalanas. Tamén resalta que a participación bate récords con un 81,95, 4 puntos máis que nas eleccións de 2015. Xa no outro orde de cousas, este dixital destaca que a Audiencia Nacional condena a Santiago Espoto ao pago de 7.200 euros de multa pola pitada ao Hino Nacional. Carmena anuncia medidas xudiciais contra dun edil do Partido Popular por acusar a Ahora Madrid de ser amigos de Rodrigo Lanza. E UGT denuncia a relación laboral entre Riders, Deliveroo, Club Uberas e Stuart. Tamén sinala xa en clave internacional que Kaczynski sobrevive á moción de censura presentada na súa contra pola súa vinculación a Odebrecht, que a Audiencia Nacional imputa ao alcalde de Las Rozas pola presunta financiación irregular do Partido Popular e que o Tribunal de Contas fiscalizará por primeira vez en 2018 as subvencións á Iglesia Católica. Deixamos os periódicos dixitais, as portadas exclusivamente dixitais, e ímonos agora ás portadas de diarios convencionais, pero con as portadas dixitais. Empezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ars.
Ben, pois o xornal El Mundo na súa edición dixital titula agora mesmo, bueno, aparte do gordo do Nadal, claro, de que o triunfo histórico de Ciudadans non frea o independentismo catalán. Tamén que Carles Puigdemont insta a Rajoy a reunirse con el fora de España. Que o Supremo imputa por rebelión a Mas, Rovira, Gabriel e Pascal. Tamén que a Fiscalía pide o Tribunal Supremo que asuma a investigación a Trapero por estar no núcleo central da rebelión. Tamén que Albiol non dimite porque deixaría ao Partido Popular nunha situación moi delicada. E ollo as formas verbais, deixaría, non deixou, eh? Iso, tamén Arrimadas por primeira vez venceu un partido constitucionalista. Tamén a incertidume volve a instalarse nos mercados tras as eleccións. Tamén titula este xornal "Así cambiou a tendencia do voto". Teñen tamén, publican unha editorial, o xornal El Mundo, titulado "A soedade da razón cidadá", patrocinado, por certo, por unha coñecida marca de champán francés de Francia.
Nunca va catalán.
Non iba o caso. A posición da editorial está moi clara, non? Tanto no que di como que patrocina, non? Ou seja, normalmente pois pues, é poñer patrocinadores típicos de Nadal, non? Pois pues, o normal sería cava ou bueno, unha colonia, un turrón e tal. Non. Champán francés, que quede ben claro, non? Titula este xornal que o gordo chega a 12 provincias e volve a Cataluña despois de 3 anos, inda por riba, ve, cae o gordo en Cataluña. Máis que 51.244, o segundo premio repartido en Valencia, Barcelona e Doña Manolita. Máis sitios. Sí, sí. O 6.914, terceiro premio no sorteo da Lotería del Gordo, Nazaret Llanís, 5 premios en 20 minutos. Bueno, son os titulares típicos do sorteo do Nadal. E despois xa temos outros titulares, como a que en Corea do Norte, Kim Jong-un, di que supoñe unha ameaza nuclear para Estados Unidos, que o presidente executivo de Alphabet deixará o cargo en xaneiro e que Atlantia pide ao goberno unha evolución neutral da súa OPA sobre Albertis. Bueno, e hai outra serie de, así, de titulares, non? Estes son os titulares, xoxe.
Bueno, pois titulares destacados agora en El País, pois para a lotería, para os números, o gordo da Lotería de Nadal, 71.198, e ademais, pois bueno, todos os números que resultaron agraciados neste sorteo. Destaca ademais este periódico, aparte das novas sobre a lotería, en canto ás seleccións catalanas xa menos titulares gráficos con resultados, que a CUP condiciona o seu apoio a Puigdemont a que asuma o programa de construir a República. Tamén, pois, fala de que o xuiz imputa por rebelión a Artur Mas, Marta Rovira e Ana Gabriel, e tamén que a victoria de Ciudadanos non evita a maioría separatista. A maior traxedia de Mariano Rajoy, escribe Rubén Amón en este diario. 7 datos máis alá dos votos para falar sobre as eleccións en Cataluña, son outros dos titulares. Noutra orde de cousas, que foi condenado a 7.200 euros de multa o organizador da pitada o himno da Copa do Rei no ano 2015. Este diario publica un editorial que titula Incerto futuro, di que o independentismo resiste pero precisará a CUP para gobernar. E xa noutra orde de cousas, deixando o marxe a cuestión das eleccións en Cataluña e tamén do sorteo da Lotería do Nadal, pois bueno, para centrarnos un pouco na realidade, que Telefónica vai subir 5 euros ao mes os seus paquetes Movistar Fusión en febreiro. Así que lo sepan, que hai subida de 5 euros ao mes, ni máis ni menos, por parte de Telefónica, dos seus paquetes de Movistar Fusión. Os traballadores en folga non teñen dereito a fastidiarche o Nadal, e outro dos titulares. Os madrileños e os navarros son os españoles máis viaxeiros, e a UGT denuncia a Deliveroo, Glovo, Uberas e Stuart por relación laboral encuberta. Tamén fala de fútbol, Madrid-Barça, dous xigantes cada vez máis ameazados. Mañá, por certo, hai, en fin, paraliza o mundo un pouco.
Digamos que xa é.
E nos esquecemos xa de todo.
A cuadratura do círculo,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque mañá xogase o clásico,
vamos,
Madrid-Barcelona.
Elicios, lotería.
Mañá tamén xogase o derbi, esto, de por Celta.
Elicios, lotería, fútbol, Madrid-Barça,
e despois Nadal, despois Noiteboa, Nadal e demais.
Sí, sí. Estamos como queremos,
vale. Pois estas son os principais titulares na portada del País. Bueno, e en El Confidencial, pues, falase ou titulan que Puigdemont invita a Rajoy en unha reunión fora de España e sin condicións. Todo se complicou con este resultado electoral, escribe Joan Tapia. E o Supremo imputa a Mas, Marta Rovira e Ana Gabriel na causa por rebelión. Di que o 21D debilita a Rajoy, engorda a Rivera e deixa a legislatura no aire. Tamén, bueno, recolle as novas sobre o gordo da Lotería de Nadal. Bueno, e quería contarles tamén o editorial de Ignacio Escolar en el diario.es, cando o 155 rematou, o independentismo aínda estaba ali, titula. Di Escolar que dous meses despois o 155 deixou para o presidente do goberno, que o firmou o peor resultado posible, un triple fracaso. O seu inimigo, o independentismo, mantén a maioría absoluta no Parlamento. O seu rival, Ciudadanos, convírtese na forza máis votada en Cataluña, e o seu partido, o PP, desplómase e perde ata o grupo parlamentario propio. É todo un éxito de Mariano Rajoy. Os dous bloques que no, nos que sigue dividida Cataluña apenas se moveron, a pesar da histórica participación. Esa suposta maioría silenciosa en contra do procés que pronosticaban algúns analistas só logrou arrañar dúas décimas e dous escanos no marcador. O independentismo pasa do 47,8 ao 47,5%. Con esta maioría simple en votos e o sistema electoral que, ao igual que nas xerais, prima as provincias menos poboadas, o independentismo mantén intacta a súa maioría absoluta parlamentaria. Nin a fuga de empresas, nin a falta de apoios internacionais fixeron mella neses 2 millóns de cataláns que hoxe, igual que fai 2 anos, querense marchar. E nesas rimadas consigue un resultado histórico. En apenas 10 anos dende a súa fundación, logrou colocar o seu partido como primeira forza en Cataluña, tanto en votos como en escanos. Sin duda ten imposible gobernar, pero é máis que unha victoria simbólica. Con estes votos e coa debacle de un PP que consigue un peor resultado que a CUP, o liderazgo na dereita española pode estar en disputa. Ciudadanos non só crece pola súa dereita, tamén deixa o PSC sin a recuperación que apuntaban as enquisas. Miquel Iceta sube un único escano, mentras Arrimadas consigue uns rexistros históricos na zona metropolitana de Barcelona, ese cinto que antes era vermello e xa non o é. Aínda que o gran gañador da noite, Carles Puigdemont, o presidente ao que todos deron por morto e exiliado, o seu bloque mantén a maioría absoluta parlamentaria e contra pronóstico a súa candidatura derrota a republicana que partía como favorita en todas as enquisas. Oriol Junqueras, dende o cárcere, foi incapaz de ter presenza na campaña de un modo en que si o logrou Puigdemont dende Bruxelas. É difícil cando, para dar unha entrevista, tes que utilizar unha das dúas chamadas telefónicas que se poden facer á semana dende a prisión. A maioría independentista é precaria por cuestións alleas á votación. 8 dos seus diputados están en Bélxica ou na prisión. A investidura non vai ser doada, e non só porque o candidato este en Bruxelas e vai a ser encarcelado se volve a España. As negociacións coa CUP serán tensas e duvido que esta legislatura vai a durar 4 anos, algo que en Cataluña leva moito sin pasar. Cataluña en Comú Podem, o partido máis votado en Cataluña nas últimas xerais, pecha un resultado aínda peor que nas catalanas de fai 2 anos, devorados outra vez por unha guerra de bandeiras onde foron incapaces de marcar de forma nítida unha posición. Era un Madrid-Barça e nos íbamos co árbitro, resumiu en 2015 Íñigo Errejón nunha metáfora que sigue sendo válida a día de hoxe. Foi un Madrid-Barça de final de Champions e máis que co árbitro, esta vez parecían ir co Linier en eterno fora de xogo. A única boa nova para Unidos Podemos é que non terán que escoller entre Arrimadas ou Puigdemont, unha decisión endemoniada que os teria atragantado fose cal fose a súa elección. Volverá a vía unilateral? É posible. E seguirá sendo un erro. O 47,5% dos votos siguen sendo insuficientes para pôr en marcha un novo país sobre os dereitos de todos os demais cataláns. O independentismo mantén a súa maioría absoluta parlamentaria, pero sigue sin conseguir unha maioría absoluta social. Artur Mas tiña toda a razón cando pronosticaba en 2010 que a aposta polo independentismo partiría a Cataluña pola mitad. Foi así. O desenlace do outono catalán demostra que a estrategia do a por ellos foi un erro. Os xuíces e a policía non son a vía para arranxar un problema que hoxe, igual que onte, sigue sendo político. Chegou o inverno e Cataluña sigue moi lonxe de unha solución. Escribe Ignacio Escolar en el diario.es. Cando o 155 rematou, o independentismo aínda estaba ali. E así concluímos tamén esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada por este ano, porque xa será ata 2018 cando volverá a estar en antena este programa, porque a semana que ven, xa saben, é unha semana así de festas, e a seguinte tamén, por tanto, pois a programación vai ser unha programación eminentemente musical, aínda que teremos tamén boletins informativos, pero non haberá programas como se fai a cotío nesta casa. Así que restanos desexarles a todos unhas moi boas festas do Nadal. Bueno, que a ver si rañando aí, buscando nas pedreas, se lles quedou algo por aí, algún refugallo para, en fin, para axudar a recuperarse destas festas. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Felices festas para todos e para todas.
Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen.